Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacyo cya 26. Apollo ari Korinto. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18, umurongo wa 18 kugeza kwa 28. Pawulo amaze kuva i Korinto yakurikijeho gukomereza umurimo we muri Efeso. Yari mu rugendo yerekeje Yerusalemu mu munsi mukuru wari wegereje, bityo ntiyagombaga gutinda mu Efeso. Yagiye impaka n'Abayahudi mu rusengero maze baranyurwa ku buryo bamwingingiye gukomeza umurimo we muri bo. Umugambi yari afite wo gusura Yerusalemu wamubujije gutinda, ariko abasezeranira kuzagaruka Imana nibishaka. Akwila na Purisikira bari baramuherekeje ajya muri Efeso, aherako abasigayo kugira ngo bakomeze gukora umurimo yari yaratangiye. Muri icyo gihe hariho umuyuda witwaga Apollo wavukiye muri Alexandria, bukeye yagera mu Efeso. Yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 24. Apollo yari yarumvise kubwiza kwa Yohana Umubatiza, yari yarabatijwe umubatizo wo kwihana kandi yari umuhamya w'ukuri k'umurimo w'umuhanuzi utari warapfuye ubusa. Ibyanditswe bivuga ko Apollo yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yarazi umubatizo wa Yohana gusa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 25. Akiri mu Efeso, Apollo yatangiye kuvugira mu masinagogi ashize amanga. Mu bantu bari bamuteze amatwi harimo Akwila na Purisikira. Aba bamaze kubona ko atari yarasobanukiwe neza umucyo w'ubutumwa bwiza, bamujyanye iwabo bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya neza. Mu kwigisha kwabo yasobanukiwe neza ibyanditswe maze ahinduka umwe mu bantu bakomeye bamamaza ukwizera kwa Gikristo. Apollo yifuzaga gukomeza akajya mu Akaya, maze abavandimwe bo mu kwizera bo muri Efeso bandikira abigishwa ngo bamwakire nk'umwigisha ukurikiza amahame y'itorero rya Kristo. Yagiye i Korinto aho yabwirizaga mu ruhame n'urugo ku rundi, agatsinda Abayuda abereka mu byanditswe yuko Yesu ariwe Kristo. Pawulo yari yarabibye imbuto y'ukuri, Apollo nawe arayivomerera. Umusaruro umurimo wa Apollo wagezeho mu kubwiriza ubutumwa bwiza watumye bamwe mu bizera baha isumbwe imirimo ye kurusha iya Pawulo. Uku kugereranya umuntu n'undi byazanye amacakubiri mu itorero yaje kubera imbogamizi ikomeye iterambere ry'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu gihe cy'umwaka umwe n'igice Pawulo yari amaze i Korinto, yari yarigishije ubutumwa bwiza mu buryo bworoshye. Yari yaragiye mu Banyakorinto atari umuhanga w'intyoza yo kuvuga cyangwa ufite ubwenge buhebuje, ahubwo yagiye atinya kandi ahinda umushyitsi akavuga ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwaho kudahagararira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 1 uwa 4 n'uwa 5. Pawulo yari yarakoze ibishoboka agahuza uburyo bw'imyigishirize ye n'uko itorero rimeze. Nyuma yaje kubasobanurira ati: "Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone ntimurabibasha." Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abenshi mu bizera b'i Korinto bagendaga basobanukirwa buhoro buhoro ibyo yihatiraga kubigisha. Iterambere bari bafite mu bumenyi bw'iby'umwuka ntiryari rihwanye n'amahirwe bari baragize. Mu gihe bagombaga kuba bari ku rwego rwo hejuru mu by'imibereho ya Gikristo kandi bakaba bashobora gusobanukirwa no gukurikiza ukuri kwimbitse kw'ijambo ry'Imana, bari bari ku rwego nk'urw'abigishwa bari bariho igihe Kristo yababwiraga ati: "Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira." Yohana igice cya 16 umurongo wa 12. Ishyari, urwikekwe no kuregana byari byarahumye imitima y'abizera benshi b'i Korinto, bibuza Mwuka Muziranenge gukora umurimo we mu buryo bwuzuye kandi ari we urondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 10. Uko bagaragaraga nk'abanyabwenge mu by'isi kose, bari impinja mu kumenya Kristo. Wari umurimo wa Pawulo kwigisha Abanyakorinto bahindutse akabahugura mu nyigisho z'ibanze z'ukwizera kwa Gikristo. Byari byaramubereye ngombwa kubigisha nk'abantu batagira icyo bazi ku mikorere y'imbaraga mvajuru mu mutima. Muri icyo gihe ntibashoboye gusobanukirwa n'ubwiru bw'agakiza, kuko umuntu wa kamere atemera iby'umwuka w'Imana kuko ari iby'ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14. Pawulo yari yarakoresheje imbaraga ze zose abiba imbuto abandi bagomba kuvomerera. Abamukurikiye bagombaga gukomerezaho yari agereje, bagatanga umucyo wa mwuka n'ubumenyi mu gihe gikwiriye bakurikije uko itorero ryari rishoboye kuwihanganira. Igihe intumwa Pawulo yatangiraga umurimo we i Korinto, yabonye akwiriye gutangirana ubwitonzi mu kuvuga ukuri gukomeye yifuzaga kwigisha. Yari azi ko mu bamuteze amatwi hashobora kubamo abantu biratana inyigisho z'ubuhanga bwa kimuntu, abashyigikiye uburyo bupfuye bwo kuramya, bagendaga bashakisha nk'impumyi bibwira ko barabona mu byaremwe inyigisho zashoboraga kuvuguruza ukuri k'ubugingo bw'umwuka kandi budapfa nk'uko bwahishuriwe mu byanditswe. Yari azi ko abasesengura inyigisho bazakora uko bashoboye kose bakavuguruza ubusobanuro bwa Gikristo bw'ijambo ryahishuwe, kandi ko abahakanyi bashoboraga gukwena ubutumwa bwiza bwa Kristo. Uko yaharaniraga kuyobora abantu ku musaraba, Pawulo ntiyigeze acyaha mu buryo buziguye abari barishoye mu ngeso y'ubusambanyi cyangwa kubereka uko icyaha cyabo cyari kibi cyane imbere y'Imana yera. Aho gukora atyo, yabagaragarije umugambi nyakuri w'ubuzima kandi agerageza kwerekeza intekerezo zabo ku nyigisho z'umwigisha wo mu ijuru. Igihe izo nyigisho zakiriwe, zagombaga kubakura mu gutwarwa n'ibinezeza by'isi n'icyaha, maze zikabageza mu kubonera n'ubutungane. Yibanze cyane ku kubaha Imana mu myifatire ndetse no ku butungane bugomba kugerwaho n'abazahabwa umwanya mu ngoma y'Imana. Yifuzaga kuzabona umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo weyura umwijima wari mu bitekerezo byabo, kugira ngo barebe ukuntu imigirire yabo mibi ari urukozasoni mu maso y'Imana. Ku bw'ibyo, ingingo ikomeye yabigishije yari Kristo wabambwe. Yashakaga kubereka ko icyo bakwiriye kwiga bashishikaye ndetse n'umunezero wabo uruta iyindi ari ukuri gutangaje ko agakiza kabonerwa mu kwihana, ukemera Imana no kwizera Umwami Yesu Kristo. Umunyabwenge ahunga umucyo w'agakiza kuko uwo mucyo ukoze isoni n'inyigisho yiratana. Umuntu watwawe n'iby'isi yanga kwakira agakiza kubera ko kamutandukanya n'ibigirwamana bye by'isi. Pawulo yabonye ko imico ya Kristo igomba gusobanuka mbere yuko abantu bamukunda kandi bakarebesha umusaraba amaso yo kwizera. Aha niho hagomba gutangirira icyo cyigisho kizaba ubumenyi n'indirimbo by'abacunguwe mu bihe bidashira. Mu mucyo w'umusaraba wonyine niho wabonera agaciro nyakuri k'ubugingo bw'umuntu. Imbaraga itunganya y'ubuntu bw'Imana ihindura kamere y'umuntu. Abantu buzuye irari ry'iby'isi ntibashobora gushimishwa n'iby'ijuru. Imitima yabo ya kamere kandi itejejwe ntabwo yakwigera inezezwa n'ibitunganye kandi bizira inenge byo mu ijuru, ku buryo biramutse bishobotse ko abantu nk'abo bahinjira, nta kintu na kimwe cyatuma banezerwa. Ibintu bigenga umutima wa kamere bigomba kwigarurirwa n'ubuntu bwa Kristo mbere y'uko umunyabyaha aba akwiriye kujya mu ijuru no kunezerezwa no kuba mu muryango w'abamarayika bazira inenge. Igihe umuntu apfuye ku cyaha akihutira kwakira ubuzima bushya muri Kristo, urukundo mvajuru rwuzura mu mutima we, imyumvire ye igatunganywa, akanywa ku isoko idakama y'umunezero n'ubwenge, umucyo w'umunsi w'iteka ukarasira mu nzira nyuramo kuko ahorana n'umucyo w'ubugingo. Pawulo yari yarashatse gukangurira ibitekerezo bya bene se b'i Korinto ko we n'abavugabutumwa bafatanije umurimo bari abantu batumwe n'Imana ngo bigishe ukuri, ko bose basenyeraga umugozi umwe kandi ko bose bari bishingikirije ku Mana kugira ngo umurimo wabo ugire umusaruro. Impaka zari zaravutse mu itorero zerekeye ibyagezweho n'abavugabutumwa batandukanye ntizari ziri muri gahunda y'Imana, ahubwo zari ingaruka zo gukunda imico y'umutima wa kamere. Pawulo yaravuze ati, ubwo umuntu umwe avuga ati ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Mbese ye, Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Sabagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo. Nijye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatatu umurongo wa kane kugeza ku wa karindwi. Pawulo niwe wari warabwirije ubutumwa bwiza i Korinto bwa mbere kandi ni nawe wari warahahanze itorero. Uyu wari umurimo Imana yari yaramushinze gukora. Nyuma yaho abandi bakozi barahamusanze bayobowe n'Imana baza gukora inshingano yabo. Imbuto zabibwe zagombaga kuvomererwa kandi ibi n'ibyo Apolo yagombaga gukora. Yakurikiye Pawulo mu murimo we akagenda atanga inyigisho ziruseho kandi agafasha imbuto yabibwe ngo ikure. Yashyikiriye imitima y'abantu ariko Imana niyo yatumye ikura. Ntabwo ari imbaraga y'umuntu, ahubwo imbaraga y'Imana niyo ihindura imico. Ababiba n'abavomerera sibo batuma imbuto ikura. Bakorera munsi y'ukuboko kw'Imana nk'abakozi bashyizweho nayo, bafatanyije nayo mu murimo wayo. Icyubahiro n'ikuzo bizana no kugera ku musaruro mwiza bibi by'umukozi mukuru. Abagaragu b'Imana bose ntibafite impano zimwe, nyamara bose ni abakozi bayo. Buri wese agomba kwigira ku mwigisha mukuru maze agahera ko akamenyesha abandi ibyo yamenye. Imana yahaye buri muntu wese mu ntumwa zayo umurimo wihariye. Hari impano zitandukanye, nyamara abakozi bose bakwiriye gukorera hamwe bayobowe n'imbaraga itunganya ya Mwuka Muziranenge. uko bamenyesha abantu ubutumwa bwiza bw'agakiza, benshi bazemera kandi bahindurwe n'imbaraga y'Imana. Igikoresho umuntu gihishanywe na Kristo mu Mana, kandi Kristo akagaragara nk'umutware ukomeye hagati y'ibihumbi icumi, kuko ari we ufite igikundiro. Utera n'uwuhira barahwanye, kandi umuntu wese azahembwa nk'uko yakoze umurimo we, kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya gatatu, umurongo wa munani n'uwa cyenda. Muri iri somo, intumwa Pawulo igereranya itorero n'umurima uhinzwe, aho abakozi bakora bita ku mizabibu yatewe n'Uhoraho no ku nyubako izakura igahinduka ingoro izira inenge y'Uhoraho. Imana niyo mukozi mukuru kandi yahaye buri muntu wese umurimo we. Abantu bose bagomba gukora bahagarikiwe nayo, bakayireka igakora kandi igakorera mu bakozi bayo. Ibaha uburyo n'ubuhanga, kandi iyo bumviye guhugura kwayo bituma imihati yabo igera ku ntsinzi. Abagaragu b'Imana bagomba gukorera hamwe bafatanyije mu buryo bwo kwiyoroshya no kubahana. Ku by'icyubahiro, umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Abaroma, igice cya 12, umurongo wa 10. Nta gusebanya gukwiye kubaho, nta gusenya umurimo w'undi, kandi nta macakubira akwiriye kubaho. Buri muntu wese Uhoraho yashinze ubutumwa afite umurimo w'umwihariko agomba gukora. Buri wese afite uko ateye yihariye atashobora kwinjiza mu wundi muntu. Nyamara buri muntu agomba gukora yuzuzanya na bagenzi be. Mu murimo wabo, abakozi b'Imana bagomba kuba umwe. Nta n'umwe ukwiriye kwishyira hejuru ngo yigire icyitegererezo ngo asebye abakozi bagenzi be cyangwa ngo bafate ko baciye bugufi. Ari munsi y'ubutware bw'Imana, buri wese agomba gukora umurimo ashinzwe, akubahwa, agakundwa kandi agaterwa ubutwari n'abandi bakozi. Bose bafatanyije bagomba gukomeza umurimo bakawurangiza. Aya mahame yavuzweho cyane mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Intumwa Pawulo yerekeza ku bakozi ba Kristo nk'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi avuga ku murimo wabo ati, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Nicyo gituma kuri jye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ari ntacyo niyiziho. Nyamara si cyo kinsindishiriza, ahubwo Umwami ni we uncira urubanza. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo Umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 4, umurongo wa mbere n'uwa kabiri kugeza ku wa gatanu. Nta muntu n'umwe yahawe inshingano yo gucira urubanza abakozi b'Imana batandukanye. Uhoraho niwe wenyine mucamanza w'umurimo w'umuntu, kandi azaha buri wese igihembo kimukwiriye. Intumwa Pawulo akomeza yerekeza ku kugereranya imirimo ye n'iya Apolo agira ati, nuko bene data, ibyo mbyigereranyirijeho njyewe na Apolo ku bwanyu nkubacira umugani, kugira ngo ibyo mvuze kuri twe bibigishe kudatekereza ibirenze ibyanditswe. Hatagira umuntu wihimbaza arwana ishyaka ry'umwe agahinya urundi. Mbese ninde wabatandukanije n'abandi? Kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abatagihawe? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 4, umurongo wa 6 n'uwa 7. Pawulo yagaragarije itorero akaga n'imiruho we na bagenzi be bagiye bihanganira mu murimo bakoreraga Kristo. Yaravuze ati, kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganyijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga, kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa byose. Ibyo si mbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo mbyandikiye kubahugura nk'abana banjye nkunda, kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Ni jye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 4, umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Uwohereza ababwiriza butumwa bwiza nk'intumwa ze arasuzugurwa iyo mu bumva hagaragaye gukundwa akazi umuvuga butumwa umwe, bigatuma habaho kutemera iby'undi mwigisha akora. Uhoraho yoherereza abantu b'ubufasha atari igihe babushatse, ahubwo ari uko babukeneye. Ibyo biterwa n'uko abantu bareba hafi kandi bakaba batabasha kumenya icyabagirira umumaro kuruta ibindi. Ntabwo ari kenshi ko umubwiriza w'ibyiza umwe yagira ibyangombwa byose bikenewe byo gutunganya itorero ngo ryuzuze iby'ubukristo busaba byose. Ku bw'ibyo, kenshi Imana yoherereza abagize itorero abandi bavugabutumwa, buri wese afite ubushobozi bwe abandi batari bafite. Itorero ryari rikwiriye kwakira aba bagaragu ba Kristo ribyishimiye nk'uko ryakwakira Kristo ubwe. Abagize itorero bari bakwiriye kungukira mu buryo bushoboka bwose mu nyigisho buri muvugabutumwa ashobora kubagezaho azikuye mu ijambo ry'Imana. Ukuri kuzanwa n'abagaragu b'Imana gukwiriye kwemerwa no kwakirana umutima wo kwicisha bugufi, ariko nta muvuga butumwa ugomba kugirwa ikigirwamana. Binyuze mu buntu bwa Kristo, abakozi b'Imana bagirwa intumwa z'umucyo n'umugisha. Kubera gusenga mu kuri no kwihangana, bahabwa impano ya Mwuka Muziranenge, maze bakajya imbere baremerewe n'umutwaro wo gukiza imitima y'abantu, imitima yabo yuzuye ishyaka ryo kwamamaza intsinzi y'umusaraba, bazabona umusaruro w'imirimo yabo. Bamaramaje kutagaragaza ubwenge bwa kimuntu no kwishyira hejuru, bazakora umurimo utazasenywa n'ibitero bya Satani. Abantu benshi bazava mu mwijima bagere mu mucyo, kandi amatorero menshi azahangwa. Abantu bazahinduka atari kubw'abantu, ahubwo ari kubwa Kristo. Inarigi zibagirana, Yesu wenyine, umuntu w'i Karuvari, niwe uzagaragara. Abakorera Kristo muri iki gihe bashobora kugaragaza ibintu bimwe biboneye byagaragajwe n'abamamaje ubutumwa bwiza mu gihe cy'intumwa. Imana yiteguye guha abagaragu bayo imbaraga uyu munsi, nk'uko yari yiteguye kuziha Pawulo na Apolo, Sila na Timoteyo, Petero, Yakobo na Yohana. Mu gihe cy'intumwa hariho abantu bayobye bavugaga ko bizera Kristo, ariko banga guha intumwa z'icyubahiro. Bavuze ko batakurikiye umwigisha w'umuntu, ko ahubwo mu buryo butaziguye bigishijwe na Kristo badafashijwe n'abagabura b'ubutumwa bwiza. Bumvaga bihagije mu bitekerezo kandi badashaka kumvira icy'itorero rivuga. Abantu nk'abo bari mu kaga gakomeye ko gushukwa. Imana yashyize mu itorero abantu batandukanyije impano nk'abafasha yitoranirije, kugira ngo bitewe no guhuza ubwenge bw'abantu benshi, igitekerezo cya Mwuka gishobore kugerwaho. Abantu bagendera bishingikirije ku bintu bikomeye biranga imico yabo, bakanga gufatanya n'abandi bagize uburambe mu murimo w'Imana, bazahumishwa no kwiyemera, bananirwe gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Si byiza gutoranya abantu nk'abo ngo babe abayobozi mu itorero, kuko bashobora gukurikira imyumvire n'imigambi yabo ntibite ku bitekerezo by'abavandimwe babo muri Kristo. Byoroheye umwanzi gukorera mu bantu bakeneye inama buri gihe, nyamara bagakora umurimo wo kuyobora abandi bakoresheje imbaraga zabo bwite, batigeze biga kwicisha bugufi kwa Kristo. Ibyo twibwira ko bitunganye byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bituyobore mu nshingano zacu. Kenshi umwanzi yemeza abantu kwizera kw'Imana ari yibayoboye, kandi mu by'ukuri bakurikiye iby'umuntu yitekerereje. Ariko nituba maso kandi tukajya inama na bagenzi bacu, tuzasobanukirwa n'ubushake bw'Imana, kuko isezerano riri ngo abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Zaburi ya 25 umurongo wa 9. Mu itorero rya Gikristo rya mbere habayeho abantu bamwe banze kwemera yaba Pawulo cyangwa Apolo, ahubwo bemeza ko Petero ariwe muyobozi wabo. Bemeje ko Petero yari yarabaye inshuti magara ya Kristo igihe yari ku isi, mu gihe Pawulo we icyo gihe yatotezaga abizera. Ibitekerezo byabo nuko babonaga ibintu byari byarabogamye. Ntiberekanye ubuntu bushyitse, ubugira neza n'imbabazi byagaragazaga ko Kristo atuye mu mutima. Hariho akaga ko uyu mwuka wo kwiremamo ibice uzazana ingaruka mbi cyane mu itorero rya Gikristo, maze Pawulo abwirizwa n'Imana kuvuga amagambo y'umuburo ukomeye no kubacyaha. Kubavugaga bati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko jyeweho ndi uwa Apolo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Kefa, undi ati jyeweho ndi uwa Kristo. Intumwa Pawulo yarababajije ati mbese Kristo yagabanyijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Yarabasabye ati nuko ntihakagire umuntu wirata abantu, kuko byose ari ibyanyu, naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, byose ni ibyanyu, namwe muri aba Kristo, Kristo nawe n'uw'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 13, n'igice cya gatatu umurongo wa 21 kugeza ku wa 23. Pawulo na Apolo barumvikanaga. Apolo yacitse intege kandi agira agahinda kubera amacakubiri yarari mu itorero ry'i Korinto. Ntiyitaye ku gukundwa akazi bamugaragarije cyangwa ngo abishyigikire, ahubwo yahereye ko ahita ava aho hantu hari ibibazo. Nyuma yaho ubwo Pawulo yamusabaga kongera gusura i Korinto, yaranze ntiyongera kuhakorera, bimara igihe kirekire kugeza ubwo itorero ryari rimaze kugera ku rwego rwiza mu by'umwuka.